valsts prezidenta vēlēšanas. Kurš saimniekos Rīgas pilī? Raimunds Vējonis.
Kandidāta politiskā karjera.
Pirmais zaļais prezidents Eiropā. Tā 48 gadus vecā Raimonda Vējoņa nākotni redz viņa partijas biedri no Latvijas zaļās partijas. Gandrīz visu savu profesionālo mūžu Vējonis bija saistīts ar vides jautājumiem, kā bioloģijas skolotājs, vēlāk kā reģionālo vides pārvalžu vadītājs Madonā un Lielrīgā. 2002. gadā Zaļo un Zemnieku savienība izvirza Vējoni kā vides ministra amata kandidātu Einara Repšas valdībā. Šie amatā Vējonis nostrādās 7 valdības pēc kārtas, kādu laiku apvienojot to ar atbildību par reģionālās attīstības jautājumiem. Neilgi pēc kļūšanas par ministru Vējoni ievēl par Latvijas zaļās partijas līdzpriekšsādātāju un šai amatā viņš ir joprojām. Kādu laiku viņš bijis arī Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsādātājs. Vējons ir piedalījies visās saimas vēlēšanās kopš 2006. Gada un visas 4 reizes ievēlēts. Arī 2011. Gadā notikušajās ārkārtas vēlēšanās pēc 10. Saimas atlaišanas. 11. Saima arī pagaidām ir vienīgā, kurā Vējons ir reāli darbojies kā deputāts, jo zaļzemnieki pēc Zatlera reformu partijas vilktajām sarkanajām līnijām pret oligarhu partijām tika atstāti opozīcijā. Šajā laikā Vējonis ir Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas priekšsēdātājs, vada arī Baltijas lietu apakškomisiju un Baltijas asamblejas Latvijas delegāciju, ir Nacionālās drošības komisijas loceklis. 2014. Gada sākumā ZZS atkal tiek iesaistīta Lendotas straujums pirmajā valdībā, kurā Vējonis maina ierasto nozari un kļūst par aizsardzības ministru. Šo amatu Vējonis ir saglabājis arī pēc 12. Saimas vēlēšanām.
Kandidāta piedāvājums.
Vējons uzskata, ka valsts prezidentam būtu jāpilda 3 būtiski uzdevumi. Panākt nacionālo vienotību, celt nacionālo pašapziņu un patriotismu un īstenot sociālo taisnīgumu. Tāpat viņš uzsver, ka prezidentam ir jābūt labai izpratnē par drošības lietām, jo valsts vadītājiem ir ļoti liela loma ārējo un iekšējo drošības jautājumu risināšanā. Vējons arī sola strādāt pie tā, lai Latvija būtu pazīstama kā zaļākā valsts pasaulē. Latvijas radio jautā kandidātam Raimondam Vējonim.
Vai valsts prezidentam jādod lielāka vara?
Tas, ka valsts prezidentam ir jādod lielākas iespējas valdības veidošanas procesā, varbūt arī, teiksim, pateikt, jā, nē, kādiem ministriem un tā tālāk, jā, tas, manuprāt, ir vērtējams. Tomēr, teiksim, ļoti pārspīlēt ar valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu varbūt nevajadzētu nodarboties, jo satversmes tēve, kad veidoja satversmi, paredzot to, kādā veidā gan notiek procesi, ka tomēr ir šis sadalījums starp prezidenta institūciju, parlamentu un saimu, un viņu ļoti izjaukt nevajadzētu. Bet vienīgais, protams, šeit varētu būt kaut kādas iespējas ietekmēt daudz vairāk šo valdības procesu, kā tas piemēram ir Lietuvā, kur prezidents var arī, teiksim, ieteikt ministrus un tātad. Es tikai kā piemēru minu. Ja.
Kādas būtu jūsu kā valsts prezidenta prioritātes ārpolitikā?
No ārpolitikā, jebkurā gadījumā, prezidents pārstāv Latvijas valsti un šiem viedoklim ir jābūt vienādam. Attiecībā uz sadarbības veicināšanām, manuprāt, ir jāsabalansē gan rietumi, gan austrumi, un prezidentam ir jābūt pārstāvētam ne tikai austrumu pusē, ja, tā skaitā arī Vidusāzijā, bet arī jābūt rietumu valstīs pārstāvētam, un līdz ar to tas ir jāsabalansē. Un, protams, manuprāt, jāstrādā ir vēl tajos virzienos, kas ir saistīti ar Āziju, tas ir Ķīna, Japāna, tas varētu būt arābu pasaule, kur ir gan nafta, nauda, investīcijas. Ja Saima tā būs lēmusi, ja esot valsts prezidenta amatā, protams, ka es zaļās idejas kā tādas neaizmirsīšu, jo es viennozīgi uzskatu, ka viens no virzieniem, kas var izcelt Latviju, ka Latvija ir zaļākā valsts pasaulē, un tas nekas nav mainījies, kad es biju vides ministrs līdzīgi vai tagad vai nākotnē, jā, jo tas, manuprāt, ir neizmantotais potenciāls tieši Latvijas identifikācijai kā tāda zaļā valsts Latvija, jā, ar savu kultūras daudzveidību, un, manuprāt, tas ir tas brends, uz ko mums jāiet.
Kā saliedēt mūsu sabiedrību?
Prezidentam jābūt šim mediatoram starp sabiedrību un politiķiem, lai tos varbūt negatīvos procesus, kas ir sabiedrībā, mēģinātu medēt un radīt varbūt arī priekšlikumus, no prezidenta kancelējas puses, kā šīs situācija vērst par labu. Manuprāt, arī šeit varētu būt, runājot par komisijām, šī mazākuma tautību komisija, kur būtu pārstāvētas visas tautības, kas ir Latvijā, lai viņas arī nāktu un sniegtu padomus prezidentam, kas ir nepieciešams uzlabot sabiedrības saliedēšanā. Daudz kas tiek darīts, un Saeimā vismaz bija sabiedrības saliedētības komisija, un manuprāt, tas vienkārši darbs ir jāturpina.
Kas pieder kandidātam?
Valsts prezidenta amata kandidāta deklarācijā Vejonis norādījis, ka viņam nepieder nekādi nekustamie īpašumi un transporta līdzekļi, nav arī aizdevumu un parāda saistību. Bez skaidrā naudā Vejonis ir uzkrājis vairāk nekā 85 tūkstoši eiro, viņam pieder arī eiro rezerves fonda apliecības 22 tūkstoši eiro apmērā.
Kandidāta, izvirzītāji un atbalstītāji.
Lēmumu projektu par Vējoņa izvirzīšanu parakstīja Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdātājs Augusts Brigmanis un vēl 4 deputāti. Pārstāvi no katras apvienības partijas – Ingmārs Līdaka, Gundars Daudze, Ainārs Mežulis un Valdis Skuiņš. Starp iesniedzējiem ir arī vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdātājs Solvīta Ābultiņa, kur apgalvo, ka Vējoni ir gatava atbalstīt ļoti liela daļa vienotības frakcijas. Vējonim tiks solīts arī pilns ZZS frakcijas atbalsts, tātad 21 balss. Līdz ar to Vējonis pirmajā balsojumā varētu rēķināties ar vairāk nekā 30 balsīm. Raimonda Vējoņa un pārējo valsts prezidenta amata kandidātu profilus lasi mūsu ziņu portālā LSM.lv.